Hyggelig å se dere. Det noen som har klart for seg hva som ble kåret til årets nyord I fjor, 2016? Brexit, sier engelskmannen blant oss. Det var kanskje det som ble kåret I England, det kan godt hende. Ja. Har du noen andre? Hverdagsintegrering, hvem var det som lanserte det ordet? Husker du det også? Ja, det var statsministeren I selveste nyttårstalen til 2016 som lanserte ordet hverdagsintegrering. Hun satte ord på noe som satte en kurs for landet vårt, noe som var veldig viktig for oss. Satte sammen tor, hverdag og integrering. Aner dere hva det hadde med å gjøre? Hvorfor vi trengte et sånt ord? Flyktninger, at vi tar imot stadig nye til landet vårt, og de trenger å integreres. Og statsministeren skjønte det, at dette klarer jeg ikke alene. Hun trenger hjelp fra mange, og ikke bare politikere, men fra folk flest. Og derfor så innførte hun dette ordet for å mobilisere rundt det å integrere våre nye landsmenn iblant oss. Så det var et trendsettende ord, og så håper vi jo at det har også brakt noe med seg, gjort noe med oss. Det noen som kan huske hva som var det internasjonale nyordet I 2013? Hva var det du sa? Glutenintoleranse? Nei, det var ikke det. Nei. Askefast. Ja, men det var faktisk et nyord I en av disse årene, det også, men ikke det året. Selfie! Selfie var det internasjonale nyordet I 2013. Og for de som ikke aner hva det så handler det om å ta bilder av seg selv med mobilen, som mulig med teknologien nå, og gjerne da legge det også ut på sosiale medier så alle får se. Hvor vakre vi det store behovet for oppmerksomhet, for å bli sett, det kom I 2013 med ordet selfie. Ja, det også blitt brukt mye, og det et ord som ganske innarbeidet, og det jo ganske selvsentrert. Jeg må jo si at jeg mer glad for det nye ordet som kom da I fjor, med hverdagsintegrering, som fikk egentlig blikket litt vekk fra oss selv, over på behov vi har rundt oss, over mennesker som rundt oss, mennesker vi trenger å se, mennesker vi trenger å være til stede for og integrere. Og det igjen setter meg på sporet av dagens tale, og som også har på en måte et nyord som overskrift, et nyord vi har begynt å bruke I denne kirka her. Jeg skal ikke si akkurat når vi begynte å bruke det, men det hadde litt med prosessen vi var I forhold til bygging her og sånne ting. Men da innførte vi et ord som jeg har lyst til at vi skal begynne å ta til oss og begynne å vende oss til å bruke og leve I. Og det noen som kan ane ut ifra det første ordet som står på skjermen hva det kan være? Hverdagskirke. Hverdagskirken Hamar Frikirke. Det et ord som jeg liker, og som jeg følte det kom til meg. Det har jeg lyst til at vi skal på en måte ta til oss, ta inn over oss, og leve I og bruke hverdagskirken. Et ord som kan beskrive hva slags kirke vi ønsker å være. Fordi mange forbinder jo kirke med bygninger, med kanskje søndager, med gudstjenester, med høytider. Det I hvert fall en del sånne assosiasjoner til hva kirke for noe, og som vi trenger å komme til rette med. Og veldig mange sier at jeg går I kirka, eller går til kirke. Færre sier jeg med I kirka. Det også noe vi trenger å på en måte lære oss. Jeg vil at flest mulig skal kunne si, jeg med I kirka. Ikke bare, jeg går I kirka. Jeg går til kirka når det passer seg. Jeg med I kirka. Så du kan tenke over, hva det du sier? Hva pleier du å si? Går jeg til kirke, eller jeg en del av kirka? Vi ønsker nemlig å være en kirke for hver generasjon, for hver dag, gjennom hele livet. Vi ønsker å være en hverdagskirke for alle generasjoner. Og bygningene våre, de kan jo si oss noe om hvem vi er. Og det var det som på en måte ga meg litt sånn tanke rundt dette, hvordan vi ønsker å være som kirke. Vi har jo dette gamle, ærverdige kirkebygget vi sitter i fra 1894. Og der kan du liksom se mye historie i veggene her. Og i taket, og ikke minst de der dragerne over her. Det er jo finurlige saker som har satt sammen dette her bygget. Det er tydelig hva vi er for noe. Det er tydelig at vi er en kirke for folk som kjører forbi og ser oss. Det er tydelig at dette er en kirke. Det er ikke et hvilket som helst bygning. Men det er tross alt bare en bygning. Og så har vi en bolig bak oss her, som ser ut som en hvilket som helst bolig. Den er bygd i 1895. Så det ser ut som den er bygd på 50-tallet, men det gjorde de såpass mye da at den ser ut som det. Der bor det mennesker i et slags kollektiv, bor tett sammen, og lever kirke i hverdagen, Bjarte med flere. Det er også en liksom uttrykk for hvem vi er som kirke. Og så har vi fått denne nye kirkestua vår, da, som vi kaller det, nybygget ved siden av her, der flere av oss har vårt daglige arbeid, men der også det er masse møtepunkter gjennom uka, gjennom hverdagen, og der kanskje det bygget brukes mer enn dette. Tilsammen uttrykker det på en måte en slags hverdagsprofil over kirka vår. Vi er mer enn søndager, vi er mer enn høytider, vi er en kirke gjennom hele hverdagen. Vi har mange møtepunkter, gudstjeneste, søndagsskole, støperiet, annenhver søndag ettermiddag, bønnemøter, husgrupper, torsdagskaffen som er innført her hver torsdag klokka 12-2, som er et veldig hyggelig treffsted for de som har mulighet på dagtid, studentmiddag, betvinklubb for 10-12-åringer, frik for ungdom, og i tillegg mange tjenester for ulike grupper i menigheten. Og jeg prøvde å skaffe meg en slags oversikt over hvor mange mennesker er engasjert, involvert i ulike tjenester og møtepunkter i denne kirka her. Og jeg kom ut av tellingen, jeg klarte ikke å helt få tall på det, men jeg er ganske sikker på at det er over 200 mennesker. Vært en applaus? Det er bra, det er flere enn vi er her. Det er bra, det er mange engasjerte mennesker som er med og bidrar på en eller annen måte inn i denne kirka her. Men, så tenker du som sitter og ikke er kanskje involvert i noe, og bare går i kirke en gang iblant. Kirke er mye mer enn det. Kirke er også våre liv i hverdagen akkurat der vi er. Det er ikke avhengig av tid og sted. I år så er det reformasjonsjubileum, der vi feirer 500 år siden Martin Luther slo opp sine 95 teser på en kirkedør og tok et oppgjør med kirken slik den framsto på den tiden der. Det var en del ting å ta et oppgjør med, hvordan kirke var, og hvordan kirke hadde makt over mennesker og kontrollerte mennesker. Luther var med å bringe inn en bevegelse slik at kirke ble mer tilgjengelig, kirke ble mer allment. Folk flest kunne ta del i kirke på en helt annen måte, og mange flere fikk innflytelse. Kirka ble mye mer hverdagslig. Og en av de tingene Luther virkelig verdsatte, det var nettopp det hverdagslige. Hverdagen, arbeidet, det folk sto i det daglige, at det ble løftet opp også som en gudstjeneste. Ikke bare det å gå i kirka og være sammen med presten der, og at presten gjorde omtrent kirke for folket, men det allmenne prestedømmet, der folk flest kunne utføre en prestetjeneste gjennom liv og arbeid. Og i 1. Korinterbrev 10:31 så står det: «Men enten dere spiser eller drikker eller hva dere enn gjør, gjør alt til Guds ære.» Folks hverdag, arbeid og tjeneste ble en del av det å være kirke. I stedet for et skille mellom tjenesten for Gud, som kun foregikk I kirken, og det hverdagslige der folk flest var det meste av tiden. Og det jo det Jesus snakker om når man snakker om Guds rike. At Guds rike, det I dere, det iblant dere, det der dere Guds rike til stede, ikke avhengig av tid og sted. Men så kirke da begge deler. Kirke både det å samles. Kirke også det å gå ut. Et annet nyord som har kommet de siste årene, det et ord som kalles misjonal. Misjonal, det finner du faktisk ikke I ordboka. Eller hvis du taster det inn på tastaturet på PC-en din, så kommer det en rød strek under, som at det skulle være noe feil. Men misjonal et ord vi har begynt å bruke mer og mer. Og det jo I en erkjennelse av at kirken, mange kirker, mange menigheter, opplever å bli seg selv nok, og mange kirker, menigheter, opplever å dø ut med den generasjonen de har, hvis ikke det skjer noe nytt. En erkjennelse av at kirken nødt til å nå ut. Kirken nødt til å nå flere mennesker. Og misjonsbefalingen gir jo nettopp det som et oppdrag. Gå derfor ut og gjør folk til disipler. Kirken kalt til å være utadvendt og ikke innadvendt. Kirken kalt til å ha kontakt med mennesker utenfor kirken, slik at de kan bli en del av kirken. Og utfaktoren har dessverre vært svak alt for lenge. Vi kan snakke om misjon langt der ute, men den misjonale livsstilen vi lever, hver og en av oss, har på en måte vært litt holdt tilbake. Ikke snakket opp, og vi trenger å snakke den opp. Og da det viktig at ikke det blir noe sånn krampaktig da. At nå skal vi prøve, nå skal vi få til noe som vi synes veldig vanskelig. Men at det blir en del av livet og livsstilen vår. Det helt naturlige I møte med mennesker. I kirka vår så har vi en sånn trekant som inneholder mottoet vårt. Jesus som sier kom til meg, Jesus som sier bli I meg, og Jesus som sier følg meg. Opp, inn, ut. Og erkjennelsen har jo ligget I at utfaktoren har vært for svak, derfor har den kanskje fått et sterkt fokus. Men hvis utfaktoren får et fokus alene, så blir det tynt. Vi trenger å leve I denne dynamikken mellom opp, inn og ut, sammen og samtidig. Alt avhengig av hverandre. Opp står for Guds livet, at vi sammen med Gud, henter kraft fra han som kilde, helt avhengig av han for å ha noe å gå med. Innfaktoren, det kristne fellesskapet, at vi sammen som kristne, vi trenger hverandre, vi utfyller hverandre. Ingen har fått alt, vi trenger hverandre. Utfaktoren som går ut på at vi skal gå ut og vinne nye mennesker for Jesus. Ut med oppdraget, ut med budskapet og evangeliet. Så I en sånn balanse, I en sånn trekant som det, så leves kirken, så lever vi som kirke. Vi en kirke som har et oppdrag, det noen som har sagt. Og da det sånn at oppdraget fungerer best med en kirke å invitere inn I, og kirken fungerer best med et oppdrag å sendes ut til. Så kommer vi til dagens tekst da, som ikke søndagens tekst, men som en tekst som jeg tok med meg inn I dette nye året og har dvelt litt ved. Anders leste noe av den, jeg skal lese litt mer. 2. Korinterbrev 4. Vi leser først vers 1-6. Derfor mister vi ikke motet.
For Gud har I sin barmhjertighet gitt oss denne tjenesten. Vi tar avstand fra alt som skammelig og ikke tåler lyset. Vi bruker ikke knep og forfalsker ikke Guds ord. Åpent legger vi sannheten fram, og for Guds ansikt stiller vi oss selv fram, så alle mennesker kan dømme oss etter sin egen samvittighet. Vårt evangelium skjult, så det skjult for dem som går fortapt. For denne verdens Gud har blindet de vantro sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som Guds bilde. Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre og oss som tjenere for dere, for Jesus skyld. For Gud som sa, lys skal stråle fram fra mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. For noen år siden, når jeg satt på kontoret, gamle kontoret, bortgjemt nede I Storhamargata 21, der ingen kunne finne oss, hendte det I en periode at jeg støtt og stadig fikk en telefonselger på røret, og etter hvert til ganske stor frustrasjon og irritasjon. Det var en periode at det var et veldig hissig marked I forhold til å få selge sånne telefonkatalogoppføringer, internettkatalogoppføringer, og det var et litt sånn uoversiktlig marked. Så de ringte fra alle mulige sånne nettkataloger av forskjellige slag. Jeg vet ikke om noen har opplevd også sånn på privaten å få noen sånne telefoner. Og jeg hadde ingen oversikt over hvem var hva, om de helt gule sider eller nettkatalogen. Eller, og alt hørtes jo proft og fint ut, men jeg hadde liksom, hva dette? Hva seriøst og hva ikke seriøst? Jeg synes dette var en vanskelig bransje å forholde seg til. Jeg tror også dessverre på vegne av kirka at jeg gikk på en smell der og ble oppført I et land som sikkert ikke var noe som helst, og bare fikk en regning på. Men etter hvert så skjønte jeg, og vi tok en konsekvent avgjørelse på at vi tar ikke mot noe av dette her. Og en av disse telefonselgerne som var veldig pågående, ga seg ikke med det første, og det førte til en litt sånn het telefonsamtale, og der jeg til slutt sa at, du, jeg synes den bransjen deres veldig uryddig. Dere trenger å ta et skikkelig oppgjør med bransjen deres og rydde litt I dette her, sånn at det blir litt lettere for oss. Og så ble denne dama på andre siden også litt frustrert over meg. Så hun bare slang tilbake at ja, det synes jeg deres bransje også Og da ble det faktisk litt mer munter tone på slutten der at ja, det har du kanskje litt rett I, at vi har en litt uryddig bransje også I kirkebransjen og trenger å rydde litt også der. Så vi fikk avsluttet det på en grei måte, men den historien den sitter godt, både morsom historie, men også noe som ja, ga litt ettertanke. For vi må jo innrømme at det en del uryddig I den bransjen vi holder på I også. Og jeg må jo også si at fjoråret 2016 var ikke et veldig godt kirkeår. Det var mye som kom fram både I forhold til usunt lederskap, det var mye som kom fram I forhold til brente barn som kanskje endelig tørte å si noe. Og det var mye rot I forhold til økonomi, og det var mye som egentlig gjorde at dette med kirke ble litt sånn, man mistet litt frimodigheten, hva det vi med på? Hva sant og hva ikke sant? Det ble mange som måtte gå noen runder med seg selv. Og vår troverdighet som kirke står på mange måter på spill. Fremstår vi som fariseere eller fremstår vi som tjenere? Det en av de tingene jeg grubler på og tenker på. Det sammenheng mellom våre ord og våre handlinger? Og tåler alt det vi gjør lyset. Og det disse versene på en måte en god trøst inni da. For det står, derfor mister vi ikke mot det. For vi tar avstand fra alt som skammelig og ikke tåler lyset. Og vi bruker ikke knep, og vi forfalsker ikke Guds ord. Det ikke sånn at vi som kirke trenger å på en måte hjelpe Gud. Vårt oppdrag, det å leve i det lyset Gud har gitt oss gjennom Jesus Kristus. Det å være sanne og ekte. Vi trenger ikke å legge noe til. Vi trenger ikke trekke noe fra. Vi skal få lov til å leve evangeliet slik som vi akkurat der vi Det mange fristelser til å gå litt utover det. Men det 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 handler om. Denne verden ønsker å se ekthet, ønsker gjerne også å se sårbarhet for at det skal fremstå ekte og troverdig. Når vi fremstår som dem vi så kommer Guds kraft til syne. Og derfor vers 7 også viktig å ta med seg, at vi har denne skatten i leirkrukker for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. Når jeg som pastor, og det var jo noe av erkjennelsen ved å bli pastor da, at da har man litt for lite kontakt med folk utenfor kirka ofte. Man blir liksom opphengt i det som innenfor, og fort lever i en boble og en ghetto. Så en av min utfaktorer jo da å være til stede på Arbeideren, dagsenteret for rusmisbrukere. Og det alltid en sånn reality check å få være der, og se hvordan livet kan være, og hvordan andre har det, hvordan andre tenker. Og så det ofte et sted der folk også ganske bond ærlige, så du får det liksom servert. De tar ikke voldsomt hensyn til at jeg pastor. Så det egentlig veldig, veldig greit. Men når man da kommer inn i noen samtaler der med folk, så om hvorfor man kristen, og hvorfor jeg kristen, så har du på en måte i utgangspunktet en avstand der de tenker at jeg på et sted, et veldig sånn hellig opphøyd sted, og de ikke. Da pleier jeg å vektlegge det at jeg kristen fordi jeg ikke får det til selv. Og derfor trenger hjelp. Jeg trenger frelse fra en som har fått det til for meg. Og ofte så opplever jeg at det gir en åpning for å kunne snakke ærlig sammen i stedet for den typiske forsvar-angrep-taktikken som jo gjerne råder når vi skal snakke med hverandre, snakke med folk som ikke en del av det vi at vi skjønner det, at den skatten vi har fått i våre leirkrukker, den kommer mest til syne, og kraften blir sterkest når vi ikke prøver å være noe vi ikke men rett og slett våger å være det vi og peke på hva Jesus for oss, så blir også kraften synlig, og kraften blir på en måte fullkommen gjennom det. Og det tenker jeg på kan på en måte være et sånn for oss alle da, i vår hverdag, der vi der du i møte med de som enda ikke en del av kirka, og de som kanskje har mange fordommer, og har grunn til å ha mange fordommer mot oss, så det å ikke fremstå som noe annet, eller ta i forsvar noe som du ikke trenger å ta i forsvar. Gud kan på mange måter forsvare seg selv, men evangeliet får sin kraft og sin virkning gjennom deg og meg når vi sanne og ekte. Og når folk forstår at grunnen til at jeg en kristen erkjennelsen av at jeg får det ikke til i meg selv. Jeg trenger hjelp, jeg trenger frelse, jeg trenger Jesus Kristus, en som var perfekt for meg. Så jeg tror at det Gud gjør midt oppi alt elende som har vært i 2016, det å rense sin kirke. Og at Gud alltid vil verne om evangeliet. Evangeliet kraften. Det det vi kan rose oss av. Det det vi kan være frimodige med. Og det det Gud ønsker at 2017 skal handle om. At evangeliet får sin virkning og sin kraft gjennom meg og deg, der vi til enhver tid. Enten vi i kirka, i kirkehverdagen eller ute, blant folk, arbeid, skole, hvor det måtte være. Og det min bønn for oss, at vi kan ta til oss. Nyordet, hverdagskirke, gjerne også hverdagsintegrering, for det kan gjelde mange, mange områder, å leve i en misjonal livsstil. Leve jevnt, opp, inn og ut, og alt til Guds ære. Skal vi be sammen. Far, vi takker deg for evangeliet. Takker deg for at du har gitt oss evangeliet, gitt oss Jesus Kristus, som vi kan få lov til å ta imot av bare nåde, ved tro. Og så har du gitt oss også et oppdrag, gitt oss tilliten til å gå ut med evangeliet og forkynne de gode nyhetene for folk flest. Herre, dette klarer vi ikke alltid så godt å holde sammen, men vi ber om nåde til å få lov til å være en misjonal kirke og leve i en misjonal livsstil i 2017. Og vi ber om at det ikke skal bli krampaktig og høye skuldre, men at det skal bli en del av livet vårt, en naturlig del av livet vårt. Og vi ber om anledninger for hver av oss til å komme i kontakt med mennesker, til å kunne vitne om det vi har fått. Og vi ber om vekst for din kirke, vekst for ditt rike. Vi ber om en troverdig kirke som vitner om deg. I Jesu navn. Amen. Vi skal bevege oss mot nattværfeiring. Og for de som er skuffa over prekenen i dag, at den ikke inneholdt søndagens tekst, så kan vi ta med den i introduksjonen til nattverden. Jeg leser den ikke, men den handler om Jesu dåp. Og Jesu dåp, det var en omvendt dåp av vår dåp. Der vi blir døpt til syndenes tilgivelse i Jesus Kristus, så ble Jesus døpt til å bære verdens synd. Og som 2. Korinther 5, 21 sier, han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Det er det som kalles det salige byttet. Der vi får lov til å legge av vår synd, og vi tar imot hans rettferdighet. Så når vi kommer fram til nattvær, så får vi del i dette salige byttet. Evangeliet formidles hver gang til oss når vi tar imot nattvær. Her og nå får vi lov til å ta imot Jesu kropp, Jesu blod, som er gitt for oss, for at vi skal få del i hans rettferdighet. Vi får del i Kristus, Kristus får del i oss. Og da kan vi bruke litt tid i stillhet. Og kanskje legge året 2016 litt bak oss. Og det som har vært bak oss, og legge det hos Gud. De erkjennelser, de bekjennelser vi måtte ha. Og så lar vi det få lov til å være det salige byttet, der vi får lov til å ta imot hans rettferdighet, hans nåde, hans kraft.